20. verš. List svatého Pavla Efeským, kapitola 2, verš 20. Apoštol Pavel v této nádherné epištole o církvi píše velmi důležité slovo. Jisté stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Tolik slov písma svatého. Na mnohých místech písmo říká jste světlo světa, jste sůl země, jste boží vyvolení. Zde apoštol píše jste stavbou. Církev, zbor je stavbou. A ta má základy. Základy jsou v podstatě dva. Je to služba apoštolů a proroků, jejímž výsledkem je Boží slovo, písmo svaté. Nový zákon, to jsou apoštolové, autoři a ti, kteří byli v jejich blízkosti. A starý zákon jsou proroci starého zákona. Úhelným kamenem, tím nejdůležitějším, na kterým to stojí, je Kristus Ježíš. Samotné písmo má hlavní téma, starý zákon Kristus přijde, nový zákon Kristus přišel. To je asi v kostce tento verš. Já bych se rád dneska zamyslel nad prorockou službou ve starém zákoně a prorocká služba je v Novém zákoně i v dnešní době. Pán Bůh má své proroky. Možná očekáváme od proroka něco jiného, než písmo mluví o prorocké službě. Někdy v naší běžné řeči používáme větu nechci ti prorokovat nic svého. A myslíme tím, co? Myslíme tím, že nechci ti předpovědět, přát něco zlého, aby tě potkalo něco zlého. Je proroctví podle písma svatého předpovědí? Většinou ne. Je proroctví jakási extáze, při které Pán Bůh dává prorokovi své slovo, nahlédnutí do budoucna, jak skončí nemoc, jak se stane to a to v Americe. Jenom výjimečně, velmi výjimečně. Neměli bychom očekávat, že je to denní zkušenost proroků a že jejich moc v církvi. Buďme bdělí. Písmu svatém je jedna taková historie, kdy byl povoláván první král izraelský, král Saul. On se dostal v tom hledání Boží vůle, jestli to má přijmout ten úřad mezi proroky. Mezi skupinu lidí, kteří měli shromáždění na jednom návrší a prorokovali, možná byli v extázi, možná ne, ale on se dostal mezi ně a prorokoval také. Je to velmi zvláštní historie a někteří zlí jazykové vyjadřili tuto zkušenost budoucího krále, co se stalo synu Cís, zdali také Saul mezi proroky. Proroci byli vždy jakýmsi bodem sváru. A proroci nebyli oblíbení, protože mluvili pravdu a někdy také ujeli. Proroctví v tom biblickém pojetí je mluvit něčí vůli za někoho. Mluvit něčí vůli za někoho. To je smysl slova prorokovat, proroctví. Například Aaron byl prorokem svého bratra Mojžíše. Aaron, jeho bratr, byl věřečný a on tlumočil to, co Mojžíš přijal od Pána Boha, třeba i faraonovi, lidu izraelskému, egypťanům. Tedy Aaron sděloval, jako by byl mluvčím. Tedy prorok je mluvčí a boží prorok je mluvčí Boha. Řecké profétes znamená, že prorok je vykládač. Vykládá, tlumočí sny, vidění. Tlumočník boží vůle je boží prorok. Proroci byli ve dvou kategoriích ve starém zákonu. Jsou to proroci po období soudců Samuel, Eliáš, Elizeus. Proroci, kteří nepsali písmo, ale písmo píše jejich příběhy. Jsou v písmu. Nebyli autory. A pak jsou proroci v období a po období králů. To jsou čtyři velcí. Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel a 12 malých. Je dobré se naučit jejich pořádí, potom se nám hledá dobře v starém zákoně, že? Ozeáš, Joel až Malachiáš. V plném slova smyslu byl prvním prorokem Bible Mojžíš. I Abraham bývá někdy nazýván jakoby prorokem, ale v tom plném významu biblickém byl prorokem božím Mojžíš. Jeho znakem bylo to, že byl poslán Bohem k tomuto dílu. 2. Mojžíšova 3. kapitola až po 4. kapitolu 17. verš mluví o tom, jak to bylo dramatické, jak ho Bůh musel přesvědčit znamením hořícího keře, který nezhořel, jak mu musel položit na srdce, že po veškerých těch zklamáních, co udělal špatně, on myslel, že si v klidu dožije na poušti mezi ovečkama, v závětří svůj život, že musí jít do boje. Povolání, byl povolán. Bůh vkládá svá slova v jeho ústa. 5. Mojžíšova 18.18. To je prostě jasné znamení, že Mojžíš nemluvil ze sebe jako vzdělaný univerzitní profesor. Mojžíš nemluvil svoje slovo ze své moudrosti, jak sformovat ten národ, ale Mojžíš přijal od Boha a mluvil slovo lidu izraelskému. Byl vyslancem božím k vyvolenému lidu, zvěstovatelem spravedlnosti, vykladačem minulosti i přítomnosti a varovatelem před následky neposlušnosti a ohlašovatelem božích soudů. To jsou znaky proroka. Prorok dělá tyto věci. Samuel byl jakoby takovým nástupcem Mojžíšovým, protože on jakoby zpátky navrátil národ k božím cestám. Nebyla to změna královské dynastie nebo nástup izraelské dynastie králů, ale byl to duchovní přelom, který způsobil Samuel a on byl nazýván vidoucí. Písmo ho nazývá vidoucí prorok, byl někdy označován jako vidoucí, protože viděl 1. Samuelova 9.9. On videl, že veci sú inak a že majú byť zmienené inak. Každý prorok viedel, že je povolán k tejto službe. Každý prorok. Mojžiš, jak som říkal na poušti u toho hořícího keře, Samuel, znáte příběh, který dětem vyprávíme, večer než usnul, tak Bůh volá Samueli, Samueli. Jako dítě byl povolán za proroka. Izajáš byl povolán v chrámu, kdy zemřel král Uziáš, měl vidění lemu roucha božího, částečky boží slávy a Bůh ho posílá, aby mluvil slovo boží. Jeremiáš, Ozeáš, Amos, všichni proroci věděli, že jsou k této službě povoláni. Na základě 15. verše toho žalmu, který jsme četli, nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte. Proroci byli uváděni, ordinovaní, dneska bychom řekli, podobně jako králové. Vylítím oleje na její hlavu. Tak byl označen prorok, který se ujímal služby proroka. To symbolizovalo pomazání Duchem Božím, což byl předpoklad a podmínka prorocké služby. Byl a je. Byl a je. Bez Ducha Svatého člověk lidskou moudrostí nemůže Nabuchodonozorovi povědět, co se mu zdálo, a vyložit mu sen. Jedině Duch Svatý toto může udělat. Proto vlastně to pomazání nebyl jenom jakýsi lidský akt, ale symbolizoval, že to je boží nádoba, kterou bude Duch Svatý užívat. Sny, vidění a slyšitelné oslovení ještě nebylo bezpečnou zárukou, že skrze proroka mluví Bůh. V době, kdy nebylo psané písmo, jakési měřítko, které by ukazovalo, že to úplně nesouhlasí s písmem, bylo někdy velmi těžké rozpoznat pravého božího hospodinova proroka od falešného proroka. A falešní proroci byli a jsou. Kromě hospodinových proroků byli falešní proroci. Mluvili ve jménu cizím, cizích božstev. To bylo první znamení a to bylo jasné. Když mluvil ten prorok ne ve jménu hospodinově, ale ve jménu jiného boha, okolních národů, identifikace byla jasná a tohoto proroka neměli poslouchat. Ale byli takoví, kteří mluvili ve jménu hospodinovém a nebyli pozváni, nebyli povoláni, nebyli posláni k této službě. V 5. Mojžíšově 18.20 Mojžíš mluví, avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře. Představte si, zemře. Proroky kamenovali, když se nenaplnilo jejich proroctví. Ale ten, který mluvil ve jménu hospodinově a hospodin ho neposlal, měl zemřít. Je to velmi vážná věc zavádět lid boží jakousi fikcí, jakousi polopravdou, něčím, co bychom chtěli autorizovat hospodinovým jménem a není to od Boha. Proto Jeremiáš v kapitole 23. říká ve jménu Božím: hle, já, Bůh, jsem proti těm, kdo prorokují klamné sny, je výrok hospodin. Vypravují je a svádějí můj lid svými klamy a svou chvástavostí. Já jsem je ani neposlal, ani nepověřil. Tomuto lidu nejsou k užitku, je výrok hospodin. odvrhnu vás. A Jeremiáš doporučoval, neposlouchejte je. Neposlouchejte ty proroky, kteří vám říkají jenom dobré zvěstí a neříkají Boží pravdu. Byli to často zbožní lidé, kteří nedokázali v sobě rozlišit, že je to lidské, že je to z jejich těla, z nich, že to není od Boha. Tedy tři věci byly k rozpoznání pravého proroka. Ta první, zda bylo potvrzující znamení slovo proroka. Víte, že potvrzením Eliášovy věrohodnosti na hoře Karmel bylo to, že Bůh zapálil mokrý oltář, na kterém byla oběť, bez ohně. Pán Bůh potvrdil, že prorok je pravý. Pán Ježíš konal mnoho znamení, divu a zázraku jenom proto, aby lidé věřili, že je Syn Boží. To bylo potvrzení proroka. To druhé, zda se naplnilo, pokud proroctví bylo jakousi předpovědí, že nějaké události, zda se ta událost naplnila. Je to problém, protože někdy se to naplnilo a prorok už byl po smrti, anebo byl vyhnán jako Jeremiáš do Egypta. Jeho slova se naplnila. A je to vždycky takový trochu problém, ale nikdy se stane, že se to udělá jinak. Třeba muž, který se považuje za proroka, Rick Joyner v Americe, prorokoval, že Saddam Hussein bude boží člověk na Blízkém východě. Mohu zcela jistě říct, že Rick Joyner je falešný prorok. To třetí, zda prorok byl pravý Hospodinův prorok, když jeho poselství, proroctví neodporovalo zákonu, učení. Tím základem věroučným bylo boží zjevení na hoře Oreb, které pán Bůh dal svému lidu. A oni, Mojžíš vykládal, tento zákon je předmětem 4. Mojžíšovi, 3. Mojžíšovi, procedurální zákon také. A vlastně pokud prorok prorokoval proti zákonu božímu, proti učení, tak bylo to jasné znamení, že je mimo. Stejně tak dnešní proroctví, pokud je proti písmu, tak je to jasné znamení, že ten prorok není boží prorok. Skuteční proroci rozvíjeli to, co přinesl Mojžíš, brali vážně boží příkazy, stavěli se pod boží zjevení, byli pod autoritou tohoto slova. Ale jejich hlavním úkolem bylo soudit minulost a zasahovat do přítomnosti poukazováním na boží cesty. Zvláštní část ve Starém zákoně jsou mesiánská proroctví. Ona vyrostla z jejich náboženské víry, těch proroků. Z víry v boží svrchovanost, v jeho konečné vítězství. To jsou mesiánská proroctví o příchodu Kristově, o tom, co Kristus napraví a jak skončí dějiny světa. Ve Starém zákoně, prosím. Rozumíme jim tak, že nejen proroctví o svrchovaném vyvoleném Pánu Ježíši Kristu, nýbrž o tom, že boží plány se světem budou naplněny přes všechny překážky a přes všechnu temnotu přítomného věku. Víra proroků byla silnější tehdy, když všechny okolnosti nasvědčovaly opaku jejich naděje. Tehdy byla jejich víra silnější, přátelé. Věřili, že konečné vítězství bude uskutečněno buď prostředkem prostřednictví Mesiáše, anebo bez Mesiáše. Jak líčili proroci Mesiáše? Je zajímavé, kolik pozoruhodných vlastností oni oznamovali stáletí před jeho narozením. Pomazaný Boží, Izajáš 45.1. David a pastýř, Ezechiel 34.23. Vystřelek z kořené Davidova, zase Izajáš. To známe, Vánoce se blíží, čte se tento text v adventu. Syn člověka, Daniel 7. Syn člověka. Pán Ježíš sám se označoval, já jsem syn člověka. Oni věděli, co to je. Izraelci. Služebník, Izajáš 53, 52, 41, 42. A pán Ježíš Kristus, když přišel, narodil se a sloužil, vztáhl všechna tato proroctví starozákonních proroků na sebe. Nebyl pyšný, ale on ukázal, že ta proroctví mluví o něm. Měli bychom také vědět, že v 5. Mojžíšově, v té 18. kapitole, která je důležitá pro otázku proroctví nejenom starozákonních, je předpověděno, že Bůh vzbudí proroka podobného Mojžíšovi. Jeho slovo a poměr k němu budou rozhodovat o Božím soudu nad člověkem. Představte si. V 5. Mojžíšově je o tom, že vlastně o naší víře, o našem osudu rozhodne vztah k proroku, který vzejde po Mojžíšovi. To je úplně jasná novozákonní zvěst. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá života. Přátelé, je to úžasné, jak ten základ proroku a apoštolu, tedy základ starého zákona i nového zákona, jak je jednotný. V něm, v Kristu, se naplnilo mnoho mesiánských předpovědí. V jeho osobě se soustředil úřad královský, prorocký i kněžský. Byl králem, měl moc, byl prorokem, mluvil slovo Boží, byl knězem. Možná někoho napadne, že kazatele se to učí, že vlastně služba kazatele má tři rozměry. Královský, prorocký i kněžský. To by církev měla si pamatovat, že ve službě toho, kdo věrně zvěstuje slovo Boží, jsou tyto tři rozměry. Královský, prorocký a kněžský rozměr. Ježíš sám se označoval za proroka v kapitole podobenství Matouš 13.57. Na konci Ježíš se označuje jako Boží prorok. Jako vyvýšený vykonává prorocký úřad v církvi a uděluje dary Ducha Svatého. Pán Ježíš, nikdo z lidí, ale pán Ježíš uděluje dary ducha apoštolům, prorokům, uvádí věřící přes Ducha Svatého do veškeré pravdy. Celý nový zákon si dává záležet na tom, že starozákonní proroctví, zvláště ty o Mesiáši a o jeho utrpení, byla naplněna v Kristu. Pamatujete ten rozhovor učedníků po vzkříšení Kristově, frustrovaní, kteří jsou zmatení, co se děje? Ten, v kterého jsme vkládali naděje, zemřel na kříži. Někteří říkají, že vstal z mrtvých. Otázka vzkříšení s nima cloumala. Ježíš se k ním přidal a vykládá jim starý zákon a říká, přes všechny proroky procházel a říká, vždyť toto všechno bylo psáno o mně. A vy tomu nejste schopni věřit. Tedy proroctví starého zákona byla o Mesiášově utrpení, o Ježíšově utrpení a byla naplněna. ještě krátce o prorockých školách, o takových řádech proroků, které ve Starém zákoně bývaly. První Samuelova 10.5 je řeč o zástupu proroků Hevel, hebrejské. Jakási prorocká společenství existovala a možná někomu vznikne otázka, když byly prorocké školy, takové ETSky, tehdejší, nebo fakulty, není možné se prorokem naučit? Naučit se být prorokem? Jeden bratr mi volal, no v sobotu jedu do Prahy, do prorocké školy, abych se tam naučil. No, něco na tom je dobrýho, když přijal dar proroctví, ať ho rozvíjí, to je boží. Ale mít ambice být prorokem, když ho Pán Bůh neposlal, je trošku jaksi nebezpečné. Prorocká společenství, musíme se podívat na tu otázku, byla hlavně v době Eliášově v severním Izraeli. Synové proročky. Byly to dost početné skupiny, 50 a více lidí s manželkama. Oni žili v jakýchsi řádech, nosili zvláštní kroj, aby byli poznat, že jsou proroci a byli podporováni, financovaní lidem. Eliáš a Elizeus, tato střediska pravidelného vyučování proroku navštěvovali. Oni vlastně objížděli zemi a ty prorocké školy navštěvovali. Izajáš a Jeremiáš byl další obraz v Biblii prorocké školy, která byla v té době. Všechny proroky, které máme ve Starém zákoně, můžeme je rozdělit i z hlediska dějinného do jakýchsi období. Ozeáš, Amos, Jonáš byli geograficky v tom severním království izraelském, když se rozdělilo izraelské království na Judsko a zbytek Izraele po Šalomounovi, po jeho v době jeho syna Roboáma. Tehdy vlastně byl zákaz prorocké služby severních na jihu a jižních na severu. Jenom výjimečně. A pak byli synové proročí v asyrském exilu. Abdiáš, Ozeáš, Amos, Izajáš, Malachiáš, Nahum a Jonáš. To bylo období 746 a 625 před Kristem. V období druhého novobabylonského zajetí 625 až 586 prorokovali Joel, Jeremiáš, Habakuk, Sofoniáš. V exilu v Babylonii působil Ezechiel. Po návratu zpátky působili Ageus, Zachariáš a Malachiáš. Tedy je to dějinné a teritoriální rozdělení jejich služby. Chci zakončit vylitím Ducha Svatého v Jeruzalémě na letnice. Tehdy vznikla církev po Kristově odchodu do nebe. A tehdy se stalo co? Naplnilo se Joelovo proroctví. Vylejí Ducha Svatého na syny a dcery. Budou prorokovat, budou mít sny, budou vidět, říká svatý Petr. A to byl začátek církve. Tedy musíme vidět i tuto událost jako naplnění Božího proroctví, že Pán Bůh chtěl, aby tu byla církev, aby stála na tom základu proroků a apoštolů a na tom uhelném základě Krista. Apoštol Pavel v 1. Korinským 5 říká, že proroctví je větší dar než mluvení jazyky. Protože ten, kdo mluví jazyky, vzdělává sám sebe. řeč je o jazycích jako o daru Ducha Svatého, které třeba člověk dostane a neví, co mluví. Ale mluví k Bohu a modlí se k Boží slávě. Oznamuje Boží slavu neznámou řečí. Apoštol Pavel říká, dar proroctví je víc než dar mluvení jazyky, protože vzdělává církev. Vzdělává církev. Je to slovo srozumitelné, které vede, usměrňuje bratry a sestry v Kristu. Na rozhraní starého a nového zákona jsou dva starozákonní proroci, Anna a Simeon, kteří očekávali léta až po 80, daleko po 80, se dočkali, že viděli nemluvně. Neviděli spasitele na kříži, ale nemluvně. Zachariáš, kněz, očekával potěšení izraelského a měli privilegium vidět Krista. Bratři a sestry, my můžeme vidět Krista v plné kráse. Nejenom jeho narození, ale také jeho službu, jeho ukřižování a zmrtvýchvstání, jeho oslavení a jeho vedení církve v dějinách stáletí a tisíciletí. A víme, že Pán Ježíš Kristus dovede jako Boží splnomocněnec dějiny světa přes různé pesimistické prognózy a vyhledy ke slavnému cíli. Pánu Bohu se nevymkly věci z rukou. Proto se nenechme ani natchnout proroctvími, které přibarvují a mnoho optimizují ty události, které se dějí, ani těmi, kteří vidí černě dějiny. Pán Bůh je ten, který dovede své věci až do konce. Proto ho máme rádi, proto ho milujeme, ač ho nevidíme. A v něm je záruka i našeho bezpečí, našeho pokoje, a v něm je také i ta jistota, s kterou hledíme do budoucna, rodíme děti, vychováváme pracovníky a máme naději, že po nás církev bude žít z Božího slova. Kéž Boží sláva nás i dneska skrze ty dějiny proroků povzbudí. Kéž se díváme na ten předmět jejich prorokování, na Krista, a jsme v něm a jeho slovo přebývá v nás v pevnosti. Amen. Já jsem chtěl poprosit teď bratra Davida, nemáme dnes klavíristy, abychom zaspívali z kancionálu 336 s kytarou. To je taková mládežnická píseň z období mého mládí. Já v srdci radost mám, já dnes v srdci radost mám.
336.
Hledám slova díku, ptám se učeníku, dnes v srdci radost mám.